Dobrý den, vážení posluchači, vítejte u dalšího příběhu z kalendáře, tentokrát s datem 25. října. Od mikrofonu dvojky přejí příjemný poslech a dobrou pohodu Jan Kovařík
a Tereza Stýblová. Studenti, kteří nastoupili na Přírodovědeckou fakultu Karlovy univerzity na podzim roku 1924, a to už začínáme ten dnešní příběh, měli možnost na chodbách Chemického ústavu na Albertově potkávat čilého mladíka, který pospíchá do vědeckých dílen.
Někteří méně zkušení si ho mohli splést se studentem z vyššího ročníku. Ovšem tento omyl si napravili okamžitě, jakmile se zapsali na přednášky z teorie elektrolytické disociace.
Na to bych se určitě taky zapsala. Právě na těchto přednáškách totiž ale zjistili, že je to mimořádný profesor fyzikální chemie.
A mimořádný byl i jeho výklad, rozumějte poutavý. V té době mu bylo teprve 34 let.
Šuškalo se, že se zabývá nějakými pokusy s kapkou a že ho přitom doprovází Japonec.
Po následujících třech indicích bude vědět snad každý z vás, o kom dnes bude řeč.
Tou první pro dnešek je rtuť.
Nápověda druhá zní polarograf.
A ta třetí hodně napoví Nobelova cena.
Víc snad ani dodávat nemusíme.
Tereza Stýblová a Honza Kovařík vám vyprávějí dnešní příběhy z kalendáře na dvojce.
V úvodu pořadu jste jistě s indicí uhodli, že dnes chceme mluvit o našem prvním nositeli Nobelovy ceny. Tím není nikdo jiný než Jaroslav Hejrovský.
Nobelovu cenu získal 25. října roku 1959, a to za objev polarografie, který učinil již v roce 1922, takže na cenu si musel 37 let počkat.
No já předpokládám, že si při svém údajném pracovním zápalu a nadšení pro nové objevy na nějakou cenu během těch let ani nevzpomněl.
No nicméně doba to byla dlouhá a nepřímo s tím souvisí i další Hejrovského primát. Byl totiž prvním a po dlouhou dobu také jediným laureátem Nobelovy ceny, který ji získal za objev v oblasti elektrochemie.
No ano, dalšími byla až trojice vědců, kteří Nobelovku získali za objev litiové baterie.
A jak vlastně souvisí Hejrovského objev s rtutí, kterou jsme uvedli jako indicii?
Na ní je celá tahle metoda vlastně založená. Polarograf měří elektrický proud procházející rtuťovou kapkou a roztokem do něhož rtuť odkapává. Z jeho hodnot pak je možné získat informace o látkách, které roztok obsahuje.
Když to tak popisuješ, Honzo, tak mě napadá, že Hejrovský prý dokázal vysvětlit látku tak srozumitelně, že zkrátka nebylo možné ji nepochopit.
Jako bys naznačovala, že zatím můj výklad nechápeš, ale budiš.
Právě že chápu.
Tak děkuji, pak je to příměr velmi lichotivý. Dokonale to sedí k pověsti pana Hejrovského jako pedagoga s vřelým až otcovským přístupem ke studentům. Upřímně, fyzikální chemie byla obávaný předmět, ale on ji svým posluchačům dokázal nejen zpřístupnit, ale také je pro ni natchnout.
Každému studentovi se navíc věnoval s veškerou pozorností.
Také si ovšem dokázal ze studentů v tom nejlepším slova smyslu utahovat. S vážnou tváří, jemnou ironií v hlase a šibalským zábleskem v oku. A vydržel prý až do chvíle, kdy si dotyčný svůj omyl sám uvědomil.
No a tak si ho lidé z jeho okolí pamatovali až do pozdního věku. Duchem stále mladého a vždy nakloněného každé legraci. Pochopení měl i pro různé studentské recese a sám dokonce různé taškařice vymýšlel.
Máme důkaz. Na večírcích, které se konaly v později založeném polarografickém ústavu, převlečen za vousatého vědce přednášel Hejrovský důležitě znějící nesmysly, nebo se svými kolegy zakládal učené společnosti nepoužitelných výsledků.
A to mi trochu připomíná humor Monty Pythonu. Tak kdo ví, jestli se Hejrovský při svých studiích v Londýně tak nenakazil i trochu britského humoru.
Jak se do Londýna dostal a koho tam potkal, i o tom budeme za chvíli mluvit. Jaroslav Hejrovský, o kterém vám vyprávíme v dnešních příbězích z kalendáře na dvojce, se narodil v roce 1890 do rodiny významného profesora římského práva Leopolda Hejrovského. Už od dětství se prý u něho projevovala velká fantazie i láska k přírodě.
Údajně vymýšleli s bratrem rafinované pohádky o králi Mundiflankslovi a jeho čtyřech úřednicích, Lišce, Myšce, Košilce a Amerikánce.
Nesmíme také zapomenout na Polokrále, Zlatokrále, Nadzlatokrále a Diamantokrále, kteří spolu s Mundiflankslem bojovali proti zlému kouzelníkovi Beneventu Fajtlovi.
Doplním, že Benevento Fajtl měl 99 duší smrtelných a jednu nesmrtelnou. Kdo ví, jak by se tyto pohádky líbily a možná i četly díky těmto jménům, kdyby je byl Heyrovský někdy sepsal a vydal.
Což zřejmě neudělal. Na rozdíl od svého spolužáka ze 7. třídy akademického gymnázia na Smetanově nábřeží.
No a tím spolužákem nebyl nikdo jiný než Karel Čapek, který se už tehdy, spíše než vyučování, věnoval čtení knížek pod lavicí a taky psaní fantastických příběhů.
Nevím jak Čapek, ale malý Jaroslav kromě vymýšlení pohádek miloval také fotbal. S bratrem založili vlastní jedenáctku, se kterou hráli na Letenské pláni.
A fotbal s ním zůstal vlastně po celý život. Heyrovského ústav později pořádal pravidelné výlety po Čechách a jejich nedílnou součástí byl i fotbalový zápas o putovní pohár. Kromě plavání, lyží a házené se věnoval také horolezectví a miloval hory, zejména ty rakouské.
Ty se mu ale jednou staly málem osudnými, když se s přítelem ocitl na převisu, ze kterého už nevedla cesta zpět. Nakonec se jim podařilo zachytit a zachránit na slabém stromku.
To je jak scéna z nějakého románu. Jaroslava i jeho přítele ale naštěstí ten slabý stromek unesl a tak mohl úspěšně dokončit 8leté gymnázium a po roce stráveném na univerzitě v Praze odcestovat na studia do Londýna.
Ptáte se, proč do Londýna? Lákalo ho bádání na pomezí fyziky a chemie, tedy fyzikální chemie. A takový obor se v Rakousku, Uhersku v té době ještě nevyučoval. Na rozdíl od Londýna, který byl tou dobou jedním z center moderních přírodních věd. Hrdina dnešních příběhů z kalendáře, které posloucháte na dvojce, Jaroslav Heyrovský, se ve 20 letech vydal studovat do Londýna. Nastoupil tu na University College a zapsal si kurz obecné a fyzikální chemie u Sira Williama Ramseyho.
Ramsey upoutal jeho pozornost ještě když Heyrovský studoval v Praze. Není divu, byl to objevitel vzácných plynů neonu, argonu.
Taky kryptonu a xenonu. A za tenhle objev získal Nobelovu cenu za chemii. Komu se to poštěstí mít takového přednášejícího?
V Londýně to ale nebyla jen osobnost Ramseyho, která Heyrovského formovala jako vědce i jako člověka.
Ty máš na mysli třeba Frederika Donena, u kterého absolvoval postgraduální studium?
To také, ale hlavně způsob výchovy na anglických vysokých školách, který se od toho našeho tehdy v mnohém lišil.
Heyrovský měl na University College možnost sledovat i zažít, jak učitelé chodí do laboratoří, kde se studenty diskutují. Při odpolední přestávce pak diskuse pokračovaly při čaji a sušenkách.
Méně se přednášelo a ušetřený čas se věnoval praktickým cvičením. Podobný přístup ke studiu zavedl Jaroslav Heyrovský i po svém návratu do Čech.
Pravda, vždy kladl důraz na experiment. K přílišnému teoretizování choval dokonce, řekněme, odpor.
Z experimentu vycházel také při práci se studenty. Základem jeho výuky byla vždy práce v laboratořích.
Právě tam studenty každodenně navštěvoval, aby s nimi mohl diskutovat, zajímat se o průběh měření a když bylo třeba s něčím poradit.
A po anglickém vzoru se staral i o jejich relaxaci, například formou tenisových zápasů.
Heyrovský jako profesor byl schovývavý k omylům, kterých se studenti při práci dopouštějí, a správně považoval omyly za jeden z předpokladů rozvoje mladého vědce. O tom svědčí i citát Sira Williama Ramseyho, pověšený na zdi Heyrovského ústavu. Cituji. Pokrok vzniká ze zkoušky a omylu.
Na dvojce posloucháte příběhy z kalendáře. A já si, Honzo, říkám, že pokud bych měla za profesora chemie Jaroslava Hejrovského, našeho prvního nositele Nobelovy ceny, tak by mě možná ta chemie i bavila. Protože on byl prý profesorem velice přátelským, dbal na to, aby studenti všechno pochopili, vysvětloval to tak, že i ti, řekněme, méně bystří nakonec látku vstřebali a dokonce se staral i o volný čas studentů, například s nimi hrál tenis.
Tomu všemu se naučil při svých studiích v Anglii a svět mu zůstal otevřený i nadále. Polarografie, tedy metoda, za kterou byl nakonec Nobelovou cenou oceněn, se postupně šířila do světa a Hejrovský přednášel třeba ve Spojených státech půl roku. 48 přednášek na toto téma stihl pronést na amerických univerzitách všeho druhu. A ještě jedna zajímavá číslice. Věděli jste, kolikrát byl Hejrovský na Nobelovu cenu nominován, než ji konečně v roce 1959 dostal? Ne, neřeknu to teď, až těsně před koncem pořadu.
Na dvojce v příbězích z kalendáře dnes mluvíme o držiteli Nobelovy ceny, vynálezci polarografu Jaroslavu Hejrovském.
Články o jeho vynálezu a metodě, tedy o polarografii, se postupně začaly objevovat v zahraničních vědeckých časopisech.
Aby se naopak i českými vědci napsané články dostali k zahraničním čtenářům, založil Jaroslav Hejrovský časopis Collection of Czechoslovak Chemical Communications.
Byl to časopis, ve kterém čeští vědci měli možnost publikovat výsledky své práce formou článků také v angličtině.
Většího ohlasu se časopis ale dočkal až po druhé světové válce. Nicméně i tak mělo publikování výsledků jakékoliv vědecké práce pro Hejrovského zásadní význam podle hesla Work, Finish, Publish.
Tedy nejprve pilně pracuj, pak dotáhni svou práci do úspěšného konce a teprve poté své výsledky předlož veřejnosti.
Abychom se vrátili k pronikání jeho práce do zahraničí, mnoho zahraničních vědeckých pracovníků a studentů pracovalo přímo v jeho polarografické laboratoři v Praze, což v té době nebylo úplně běžné.
Hejrovskému se podařilo založit školu, která nejenže vytvořila zázemí pro výzkum dalšího využití polarografie, ale také vědecký kolektiv.
S prvními zahraničními kolegy se seznámil už během studií v Londýně. S některými ho pak pojilo celoživotní přátelství.
Jeden z nich, Gerald Drews, si naši zemi oblíbil natolik, že o ní napsal knihu V srdci Evropy, kde seznamuje anglické čtenáře se životem tehdejšího Československa.
Další kolegy měl možnost poznat na četných zahraničních cestách, na nichž o svém objevu a polarografickém výzkumu přednášel.
Jedna z jeho cest ho zavedla až do Číny, kde na něj zájem čínských vědců o polarografii udělal opravdu velký dojem. A o cestě po Americe budeme mluvit zase po písničce. 25. října roku 1959 získal profesor Jaroslav Hejrovský jako historicky první Čech Nobelovu cenu. Právě proto vám o něm dnes vyprávíme v příbězích z kalendáře.
Když zmínil, že to byl profesor, tak jím byl jmenován v květnu roku 1926 a tím si přilepšil i finančně. Vysokoškolští profesoři tehdy měli podobné platy jako ministři, což byl zhruba šestinásobek běžného úřednického platu.
Materiálně byl tedy Hejrovský zajištěn a dotace z průmyslu, které využil pro zaplacení spolupracovníků, mu jistě také přišli vhod.
Čímž se dostáváme k Hejrovského přednáškové cestě po Spojených státech amerických v roce 1933. Objem financí, které americké vysoké školy dostávaly ze soukromých zdrojů, byl jednou z prvních věcí, kterých si Hejrovský všiml.
Nebyly to ale jen nádherné knihovny, zelené kampusy nebo špičkově vybavené laboratoře amerických univerzit, které upoutaly Hejrovského pozornost.
Neméně obdivoval systematickou a taky dobře organizovanou práci a týmovost na úkor individualistického přístupu.
V Americe se totiž při pravidelných společných diskusích scházeli chemikové různých oborů a vzájemně si pomáhali výměnou nových poznatků.
Během půlročního pobytu Jaroslav navštívil celou řadu univerzit a vědeckých institucí od Kalifornie až po New York a přednášel 48krát.
Jednu ze svých přednášek měl také na výroční schůzi chemické společnosti americké v Los Angeles. Tady pak byl svědkem jmenování nového předsednictva, jehož nastupující členové museli pro prokázání svých vědeckých předpokladů projít vstupní zkouškou.
K otázkám typu, jak se připravuje smetana z vápeného mléka, nebo jak se vyrábí hořčice z hořčičného plynu, přistoupili se vší vážností a svůj výklad ke všeobecnému veselí obecenstva doplňovali názornými výkresy.
Umím si představit, že tenhle druh humoru hejrovského dojmy z Ameriky ještě notně vylepšil.
Jistě mu také udělala radost setkání s mnoha českými vědci, kteří na tamnějších univerzitách ve 30. letech působili. Příběh Jaroslava Hejrovského si vyprávíme dnes na dvojce. Honzo, věděl jsi, že Hejrovský byl na Nobelovu cenu, než ji pak skutečně získal, nominován 18krát?
No tedy, vůbec jsem to netušil.
A poprvé už v roce 1934.
A údajně nešlo o nominace pouze za chemii. 3krát byl nominován na Nobelovu cenu za fyziologii a medicínu a 1 za fyziku.
Fyzice té rozumím, Honzo, ale fyziologie a medicína, to se přiznám, tam mě trochu překvapuje.
Souvisí to s tím, že Hejrovského polarograf slouží i biologům a medikům při zkoumání bílkovin či DNA. Také umožňuje sledovat některé choroby, například rakovinu. Moderní polarografy jsou už spojené s počítačem a najdete je v každé lépe vybavené chemické laboratoři.
Objev stoprocentně zásadní, takže mi vrtá hlavou, proč na takovou cenu nechali Hejrovského čekat dalších 20 let. Metoda polarografie byla původní, jednoznačně definovaná a široce uplatnitelná, jak už jsme zmínili, napříč obory.
Ani se tomu údivu nedivím. Kromě toho byl polarograf pionýrským počinem také v automatizaci laboratorní techniky. Jenže, přiznejme si to, výběr laureátů Nobelovy ceny je vždycky dost složitý proces.
Jaroslava Hejrovského navrhli v roce 1958 dřívější laureáti, tedy britský chemik Archer John Porter Martin a také indický fyzik Chandrasekara Venkataraman.
Zlí jazykové ale tvrdí, že v roce 1940 dostal Hejrovského objev k posouzení jistý švédský fyzikální chemik, člen Nobelova výboru pro chemii, který sám ve 20. letech s něčím podobným jako Hejrovský, tedy s kapající rtutí, pracoval, ovšem bez výsledku.
Chceš říct, že ze závisti volbu laureáta nějak ovlivnil?
Ano, to chci říct. O Hejrovského práci tehdy napsal tak znehodnocující posudek, že se jim členové akademie nechali ovlivňovat ještě dalších 15 let.
O udělení Nobelovy ceny Jaroslavu Hejrovskému bylo rozhodnuto 25. října a zprávu o tom si se svou ženou, přáteli, kolegy i představiteli akademické obce vyslechl z rozhlasu doma 26. října 1959.
O měsíc a půl později už manželé Hejrovští vystoupili z letadla na stockholmském letišti a 10. prosince byla Jaroslavu Hejrovskému králem Gustavem Adolfem VI. Jako prvnímu českému vědci předána Nobelova cena. Když k protagonistovi dnešních příběhů z kalendáře na dvojce Jaroslavu Hejrovskému na začátku semestru přicházeli noví studenti, dost možná byli překvapeni, jak brzy je zasvětil do praktických úloh a experimentů na polarografu. Měli radost z vlastních výsledků, o kterých mohli mezi sebou i se svým profesorem diskutovat.
Diskuzi totiž přikládal Jaroslav Hejrovský velký význam. Kromě studentů a spolupracovníků si k sobě zval i kolegy z jiných pracovišť a často také návštěvy ze zahraničí.
Zase znovu jsme u té týmové práce na úkor individualistického přístupu.
Možná ho k ní inspiroval příklad z pracovišť, která měl možnost poznat na svých četných zahraničních cestách a ještě před tím také během studií.
No a nebo tu týmovost způsobily fotbalové zápasy, které jako mladý kluk odehrál spolu s bratrem na Letenské pláni?
Kdo ví. Ať tak či tak, Jaroslav Hejrovský nám svým příkladem ukázal, že pro dosažení takto mimořádného úspěchu je, kromě píle, potřebná i vzájemná podpora spolupracovníků a také svobodné pracovní prostředí.
Tak pevně doufáme s Terezou, že nás posloucháte uprostřed vašeho oblíbeného týmu, ať už je to tým pracovní či rodinný, a že si s celým týmem uděláte čas na příběhy z kalendáře i zítra.
A to budeme hovořit o člověku, který byl také velmi významný ve svém oboru.
Ano, Nobelovu cenu pravda nedostal, ale vlastně ji nepotřebuje, protože dnes se v jeho oboru a specializaci uděluje jeho vlastní cena.
Napovíme ten obor?
Budeme trošku tajemní a řekneme, že souvisí s rozhlasovým i televizním vysíláním, světem filmu a někdy možná i divadla.
Tak a teď už skončíme s nápovědami. Těšíme se na vás zítra. Na úvod samozřejmě indicie a pak jméno tohoto člověka odhalíme.
Ano, sraz je pár minut po páté na Dvojce.